Šodien mūsu pārdomām ir kāda ļoti zīmīga tēma un vēstījums. Par kānāniešu sievas ticību. Tas laiks, par kur mēs lasām, ir tāds, ko nekomentēts un īstlīdz galam neizskaidrots. Viņš dodas uz Tīras un Sidonas robežām. Lai gan arī šajā notikumā mēs dzirdēsim, ka viņš ir sūtīts tikai pie Izraēla tautas pazudušajām avīm. Viņš dodas uz šo pagānu apgabalu, un mēs lasām pie Marka, ka viņš to dara itin kā paslepus, tā kā slepeni. Negribēdams, lai kāds to zina. Negribēdams, lai kāds viņu pazīst. Un tā viņš iegāja kādā namā, un tomēr kāda sieviete no, kā mēs te lasām, kānāniešu sieviete, Marka evaņģēlijā varbūt tā no viņas etniskā piederība, ja tā varētu teikt, ir precizēta, jo tā kānānieši, jo no senajām tām kānāna zemēm, bet no īsti, kā ir pie Marka, nu es te tagad varbūt te nelasīšu, vienkārši pastāstīšu, ka viņi ir no Siro feniķiešu, sīriet un kaut kād sīriešu un feniķijas no tā apgabala. Un šī, nu, sieviete tagad uzzina, ka viņš tur ir ieradies un tagad nāk un lūdz viņu. Nu, lūk, izlasīsim šo notikumu, kā viņš ir pie Mateja aprakstīts. Tas ir 15. nodaļa, sākot ar 21. pantu. Jēzus tos atstāja un devās atpakaļ uz Tīras un Sidonas apvidu. Un redzi, kāda kānānieša sieviete, kas tur dzīvoja, nāca pie viņa saudama. Kungs, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Manu meitu dēmons briesmīgi moka. Bet viņš tai neatbildē ne vārda. Tad viņa mācekļi pienāca un lūdza. Palīdzi tā, jo tā kliedz nākdamais mums. Jēzus tiem atbildēja. Es neesmu sūtīts ne pie viena cita, kā vienīgi pie Izraēla nam pazudušajiem avīm. Bet sieviete pienākus klāt, nometās ceļos viņu priekšā sacīdama, kungs, palīdzi man. Viņš atbildēja, nav labi bērniem domāt to maizi nomest sunīšiem. Jā, kungs, viņa sacīja, bet sunīši ēd druskas, kas nobirst no viņa kungu galda. Tad Jēzus viņa atbildēja, ak, sieviete, tev ticība ir liela, lai notiek, kā tu vēlies. Un tajā brīdī viņas meita kļuva vesela. Ir nedaudz tādi gadījumi, ko mēs lasām evaņģēlijos, kad ir tāda sajūta, ka Jēzus itin kā atsaka lūdzējiem, kas ir ārkārtīgi reti, kur viņš kaut kā vai ir, nu, tā viņa replika, ko viņš pasaka šim Kapernaumas, galminiekam, kas ir nāc, teica, mans dēls mirst, nāc, dziedin man dēlu. Viņš saka, ja jūs brīnumus neredzat, tad jūs neticat. Viņš saka, nāc ātri, kamēr mans dēls vēl nav nomirs. Vai, piemēram, četri vīri, kā jau mēs lasījām iepriekš, atnes savu slimo biedru, kas ir paralizēts un netiek ļaužu daudzumu dēļ klāt pie Jēzus, tad viņi uzrāpjas uz jumta tai mājā, kur Jēzus, nu domājams, tas nams, kurā Jēzus dzīvoja, izjauc jumtu un nolaiž viņu lejā uz astriķiem, uz nestuvēm, pie Jēzus kājām, netikdam viņam klāt. Un tas, ko Jēzus dara tai brīdī, arī ir pārsteidzoši, jo ir jau pilnīgi skaidrs, kāpēc šie cilvēki, šie četri vīri šo slimo paralizēto savu biedru ir atnesuši. Ne jau kaut kādu, ja tā varētu teikt, reliģisku motīvu vai iemeslu dēļ. Viņi gribēja, lai viņi saņem dziedināšanu. Jēzus taču dziedināja. Un Jēzus uzlūkojis šos vīrus, redzējams, viņa ticības acīja šo paralizēto. Ņemies drošu prātu, bērns, tavi grēki tev ir piedoti. Nu viss. Viņi jau nenes viņu tāpēc, ka viņi domā, viņš ir tik liels grēcinieks, ka viņš līdz numirs, viņam ir pirms aiziešanas vajadzīga grēka piedošana. Kā tas būtu vajadzīgs, protams. Un kristīgi cilvēki tā arī aicina pie saviem aizgājējiem mācītājus vai kā, lai mirējis saņemt grēka piedošanu un atraisīšanu no grēkiem pirms savas aiziešanas. Bet viņi jau ne tāpēc viņu atnes. Protams, viņu atnes, lai viņu dziedinātu. Bet Jēzus saka, tavu grēku tev ir piedoti, ņemies drošu prātu. Nu, bez mazliet, nu, nesiet prom tagad viss. Bet ne jau tāpēc atnesā. Un tad sākas tas strīds ar farizējiem, kas beigās viņš saka, bet tāpēc viņam atbildē, viņi ir saštuši, ka viņš ir piedevis grēkus. Kā cilvēks var piedot grēkus? Tik Dievs var piedot grēkus. Nu, ja, pareizi. Bet tā ir Dieva grēka piedošana, ko Jēzus dod, jo viņš ir patiesi cilvēks, patiesi Dievs. Un ja viņš likts ir arī saviem mācekļiem piedot grēkus grēciniekiem, kas nožēlo, tad tā nav šo mācekļu piedošana, bet ir Dieva piedošana, kā, ko mēs baznīcā saņemam. Tā nav mana piedošana vai cilvēka piedošana. Tā ir Dieva piedošana, ko pēc Kristus pavēles dod mācītājs. Nu, un tikai tad, kad iesāk šis strīds, iesāk, bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara piedot grēkus, viņš pagriež pie šī paralizētā un saka, celies, ņem savu gultu un staigā. Cilvēks piecēlās un devās mājās vesels. Bet pirmajā brīdī šķiet, ka viņš tā kā atsaka. Tāpat, nu, mēs zinām tie gadījumi, kur viņš it kā kavējas un šis ir viens tāds ļoti spilgti izteikts, kur liekas, ka viņš pilnīgi atraida par to cilvēku. Bet mēs redzam, cik daudz šis notikums mums iemāca. Un viņš mums nekad nebūtu iemācījis tik daudz, ja Jēzus uzreiz to izdarītu bez kaut kādas sarunas, bez šīs sievietes cīnīšanās un neatlaidības, mēs nekad nebūtu tik daudz iemācījušies. Jo šai brīdī no tā evaņģēlija mēs saņemam ļoti daudz pamācības, kuras mēs citādi nebūtu saņēmuši. Un varbūt, ka pat tas pats dziedināšanas notikums ne simto, ne tūkstošo daļu no tā labuma, ko šis evaņģēlī atstās un notikums dod tiem, kas viņu las un ticībā pieņem. Nu, lūk, dažas, nu, tādas paskaidrojušas lietas. Tātad, Jēzus ar saviem mācekļiem iet, nu, kāda kānānieša sieviete, te ir uzsvars, ka viņa nav bijusi Izraēla tautai piederīga. Un pirmais atraidījums ir tieši tā, ka viņš saka, es neesmu sūtīts ne pie viena cita, kā vienīgi pie Izraēla nama pazudušajām avīm. Un viņu sauc vārdā kungs, Dāvida dēls. Nu, tātad viņa ir bijusi, varētu teikt, pagāna izcelsmes. Bet viņa nav bijusi, nu, kā var teikt, nu, savā ticībā pagāns īsti. Jo tas, kā viņi sauc Jēzu, Dāvida dēls, ir viens no Mesijas tituliem, ko lieto izrēlieši. Kur viņi to bija dzirdējusi? Kā viņi bija sapratusi, ka šis vīrs, šis Jēzus, kur viņi ir pazinusi vai padzirdējusi par viņu, kur viņš gribēja būt pat nepazīts un neieraudzīts un neievērots tajā brīdī, ka viņa nāk un sauc kungs Dāvida dēls. Tātad viņi jau bija dzirdējuši šo te, nu, apzīmēju mesijam un, nu, droši vien no jūdiem. Varbūt, ka viņi pat ir bijusi, nu, tur kādā sinagogā, ja tā varētu teikt, nu, dievbijīgā, jeb, kas vēl nav pieņēmusi šo jūdeismu, bet jau tic patiesajam dievam. Jau piedalās lūkšanās un zird dievu vārdu pasludinājumu. No katrā ziņā kaut kāda saistība viņai ir. Viņa nav tur tā vienkārši cilvēks no malas pilnībā pienācis, dzirdēdams pa Jēzus brīnumu darbiem, jo tas, kā viņa sauc Jēzu, kungs Dāvida dēls apžēlojies par mani, manu meitu dēmons briesmīgi mok, nu, liecina par to, ka viņa jau ir, nu, katrā ziņā kaut kādā saistībā ar jūdu ticību. Bet Jēzus neatbild viņai ne vārdu. Viņš nerieģē. Nu, tā sieviete turpina saukt. Mācekļi izjūt, nu, kaut kādas tā kā neērtības, tāpēc. Viņa saka, nu, viņa te iet mums pakaļ un palīdz viņai, jo tā nāk mums līdzi un kliedz visu laiku. Jēzus atraida viņu lūgumu. Viņš saka, es neesmu sūtīts ne pie viena cita, kā vienīgi pie Izraēla nav pazudušajām avīm. Liekas, nu, nu tur nekas nevar būt. Bet Jēzus ir vairākas līdzības stāstījis un vienmēr mudinājis lūgt un neatlaisties. Viņš ir stāstījis par līdzību, par netaisno tiesnesi un nabaga atraitni. Kur šī nabaga atraitni pie netaisnā tiesneša gāja, lai neatlaidās savā prasībā, lai viņš viņai izspriež taisnu tiesu. Un kur viņš galu galā tas tiesnes saka, nu, Dieva es nebīstos un cilvēka nekaunos, bet ka šī vēl nenāk un nesit man sejā, tad, nu, es izspriedīšu to tiesu. Viņš saka, ja nu tik bezdievīgs negants cilvēks kādreiz piekāpjas neatlaidības priekšā, tad kur nu vēl debes tēvs, jūsu debes tēvs jums nedos to, ko jūs lūdzat? Neatlaidieties. Esiet pastāvīgi savās lūkšanās. Tātad tā ir, protams, pirmā, nu, tāda īpaši uzskatāmā lieta, ko mēs redzam šajā notikumā. Bet ir vēl daudz tāds mazākas. Reformācijas dienai par godu, piemēram. Nu, mēs zinām, ka viens no iebildumiem, ko mūsu ticības tēvi cēla pret tā laika baznīcas praksi, bija tas, ka kādi, nu, ne kādi, bet tā bija vispārēja baznīcas praksa, ka cilvēki nevis vērsās savās lūkšanās pie Dieva, bet pie kādiem svētiem aizbildņiem, kuri tad varētu Dievu labāk pielabināt, un tad tās lūkšanas būtu tā kā ar lielāku iedarbību, jo viņi taču ir tuvāk. Bet ievērojiet šeit, mācekļi, apustuļi, lūdz par viņu vesels, apustuļu pulks, lūdz par šo sievieti Jēzu. Un Jēzus saka, nē, bet šo sievieti beigās viņš uzklaus, bet apustuļus nē. Nu, tas kaut ko arī parāda. Tāpēc nevelti mēs Bībelē vienmēr lasām, ka Dievs prasa, lai katrs nākt ar savu lūkšanu, protams, lai citi arī par viņu aizlūdz. Bet šeit ir īpaši izcelt tā, nu, cilvēka paša ticība, neatlaidība un lūkšana. Ka tas cilvēks šai gadījumā panāk to, ko visi apustuļi kopā, nu, kādu iemeslu dēļ viņa varot traucēja, ka viņa tur kliedz, ar tiem bija nērti, varbūt, nu, galvā, nu, kāpēc Jēzus nekādu nereaģē, tas bija nepierasti kaut kādā ziņā. Bet beigās visi apustuļi kopā nevarēja panākt to, ko šī sieviete vien pats vēl neatlaidīja. Un tas ir mums ļoti liels iedrošinājums. lūg Dievu un neatkāpties. Ļoti liels iedrošinājums. Un mēs varam priecīgi prāt Dievu lūgt. Pat ja pirmajā brīdī šķiet, ka viņš ne tikai mūs nedzird, ka viņš neko neatbild. Pat tad, ka viņš mūs atraida un liekas, ka Dievs ir mums nelabvēlīgs, kā šeit Kristū. Viņš saka, nē, nu, viņai nepienāks nekas. Bet kas notiek šajā sievietē? Viņa ir apbrīnojami pazemīga un attapīga, tā varētu teikt. Viņa piekrīt tam visam. Tad, kad viņi dzird, ka Jēzus saka, es neesmu sūtīts ne pie viens cita, kā vienīgi pie Izraēla nam pazudušajām avīm. Nu, āvis tur gans, protams, nu tad tā ir tā gan īpašā nodarbošanās, īpašā kalpošana ar tām avīm darboties. Bet mēs esam sievieti pienākus klāt, nometās ceļos viņa priekšā sacīdama, kungs palīdzi man. Un viņš saka, ka nav labi bērniem domāt to maizi nomest sunīšiem. Nu, suns bija nešķīs dzīvnieks. Labi, viņš runā tā maigi sunīši. Tad tiešām ir kināri un tas nav tā kā, kā varētu skanēt kā lamu vārds, viņš tā maigi saka. Tas bija tas apzīmējums arī suņi, ko lietoja pret pagāniem. Nu, kā pagāni bija nešķīsti savā bezdievībā, savā grēkā, savā neatgriezībā. Nu, tāpēc viņus ar sauc par suņiem. Nu, tur vēl suņi, vārdam suņi arī bija cits, vēl tāds lietojums un tā. Bet mēs skatāmies, ja iepriekš viņš tos Izraēla ļaudis ir sauc par avīm, tad šeit viņš sauc viņus par bērniem. Bet šo sievieti viņš saka sunītis. Un redziet, viņa ir nometusies uz ceļiem un viņa neatlaiž, jo viņa zina, ka ne no viena cita viņa nevar dabūt to palīdzību. Un ko viņa saka? Jā, bet no tur, kur ir tie bērni, tur arī sunīši ir, tad pat blakus. Un kad tie bērni ēd, tad arī tie sunīši pēd no tām druskām, kas no tā galda krīt. Viņi ar tur gaida, tie sunīši. Viņi nav bērni, dama bērni. Viņi nav avis, bet viņiem arī tiek. Un, protams, ka tur varētu varbūt vēl kaut ko tā kā nojaust. Redziet, tie valstības bērni, pie kuriem Jēzus bija sūtīts, bija saņēmuši to žēlastību pār pārēm. Mēs iepriekš lasījām, viņš norāja tās pilsētas, kur viņa brīnumi bija visvairāk parādītas, nu, jau sen kādu laiku atpakaļ. Kur visvairāk bija izpaudušies šī viņa žēlastība tiem valstības bērniem, tiem Izraēla avīm. Kapernaumā, kur viņš dzīvoja, kur, es nezinu, tur varbūt desmitiem simtiem bija dziedināti, kas bija, ko tie ļaudis bija pieredzējuši. Viņš saka, un tev, Kapernaum, vai tu domā, ka tu līdz debesīm celsies? Nē, līdz ellei tu tiks nogrūst. Jo ja Sodomā un Gomorā būtu bijuši tādi brīnumi. Tīrā un Sidonā. Nē, Tīrā un Sidonā bija par pašķiriet atpakaļ to desmito nodaļu. Ja. Tur bija arī Tīra un Sidona pieminēti, ja, bet arī bija Sodoma un Gomora pieminēti. Nu tad tulīt mēs atradīsim. Nu, tā ir desmitā nodaļa. Vai 11. Piedošana. Jā, Jēzus norāja 11. Tad Jēzus norāja pilsētas, kur viņa brīnumi visvairāk bija notikuši, jo tās nebija atgriežušās no grēkiem. Vai tev Horazīna, vai tev Betsaīda, ja Tīrā un Sidonā tādi brīnumi būtu notikuši. Tātad Horazīna un Betsaīda ir ar Tīru un Sidonu. Viņš saka, bet tu, Kapernaum, vai tu tiks paaugstināt līdz debesīm? Nē, tu nokāps ellē. Ja Sodomā tādi brīnumi būtu notikuši, kādi notika tevī, tad tā būtu vēl šodien. Tiešām es jums saku, Sodomas zemē tiesa dienā būs vieglāk nekā tev. Ja? Nu, lūk. Un viņi bija pie galda sēdējuši. Un viņi bija ēduši pilnām mutēm, ja to līdzību tur ieliek iekšā pa tiem sunīšiem, kas ir pie valstības bērnu galda. Un kā tas bija? Kāpēc tie suņi tur bija vienmēr klāt? Un viņiem daudz arī tika. Jo tajā pārbagātībā bieži vien bija tā, sevišķi lielajās dzīrēs. Šodien dzirdēju raidījumu par etiķeti un labu uzvedību. Kad radušies galdauti bija, un kā tur cilvēki, nu tur muti, tur piedurknē bija slaucījuši, tāpēc tās manžetes tur tāds bijušas ir lielas, un tā kā pamazām radušās salvetes, un kādas tur viņas bijušas, un tā. Bet jau tajos laikos, kad tu ēdi pie galda, bija kaut kāds traknas ēdiens, tev vajadzēja kaut ko slaucīt rokas. Un tad bija tāda lavaša tipa maize, sacept, ko tu varēji ēst klāt, bet tu varēji viņā noslaucīt tās rokas.
Un apēst.
Nu, un nomest sunīšiem. Nomest sunīšiem. Un tie sunīši skatījās, kad jau kāds lauk tās rokas, ka tu līdz viņam būs arī kaut kas ēdams. Un nevis maizīt vien, bet ar kaut kādu taukumu, ar kaut ko ļoti garšīgu, ļoti smaržīgu. Nu, redziet, vai kaut vai, nu, pat ja tā vienkārši mēs domājam, nu, ka ēd pie galda un tad tur pamet sunim kaut ko, kas tur paliek pāri, vai tur ir kāds kauls, vai tur ir kaut kas tāds. Bet tie sunīši to gaida. Tie valstīs bērni bija tā kā pārēdušies, un tas jau nemaz par labu nebija nācis. Bet tie sunīši ir izsalkuši, vai viņi visi to saprot, vai ne, bet šeit ir viena, kas to tik labi saprot un tik labi prot pateikt. Jēzus ir gaidījis, droši vien redzēdam šīs sievietes sirdi, un ļaudams viņai pacīnīties. Gluži tāpat kā Dievs ļauj pacīnīties Jēkabam savulaik. Ka Jēkabs cīnījās tur pie tā strauta, Jabokas, kur viņam, nu, viņš jau iegāja tā kā jau tā kā savā dzimtajā zemē atpakaļ un cīnījās līdz rītausmai. Un kad tas kāds teica, atlaid mani, tad Jēkabs teica, es tevi neatlaidīšu, kamēr tu man nesvētīsi. Un šī sieviete tieši tāpat cīnās ar Jēzu. Bet tā ir tik svētīga cīņa, kur nu,
tur arī pazemīga.
Viņas, jā, tā ir izcili pazemīga cīņa. Viņa jau nesaka, nē, nu kā tu var drīkst man saukt pa suni? Vai, nu redz, ja tu ne, tad, nu ko tad, tad es griežos un eju projām. Viņa spiež ciešāk klāt, viņa metas uz ceļiem. Viņa saka, kungs, palīdz man, nu nav neviena cita. Un Jēzus ar šīs sievas piemēr rāda mācekļiem, nu, kas ka pagāna tautās šī vēlēšanā, šī ticība ir tik stipra, ka tur Dievs tos vārdus atvērs. Un viņš arī steigs beigās, ejiet pa visu pasauli, dariet visas tautas par mācekļiem, kristīdiem, visas ļaudis. Nu, lūk. Un to pašu viņš arī runā par šo te kapteini Kapernaumā, kur pagānu virsnieku, kur viņš saka, patiesi jums saka, es pie Izraēla neesmu tādu ticību redzējis. daudzi nāks no austrumiem un rietumiem un sēdēs pie Ābrahāma galda. Tie sunīši, kas gribēja druskas no tā galda dabūt, viņi sēdēs pie galda. Un valstības bērni redzēs sevi ārā izstumtus. Redziet, kā mūsu kungs daudz dažādos veidos ir ļāvis mācekļiem ieraudzīt un saprast nu, kādas ļoti svarīgas lietas. Un arī mums visiem, protams. Un kur šī sieva pazemībā saka, jā, kungs, viņa saka, bet sunīši druskas, kas nobirst no viņa kungu galda. Tad Jēzus viņa atbildēja, ak, sieva, tava ticība ir liela, lai notiek, kā tu vēlies. Un tajā brīdī viņas meita kļuva vesela. Redziet, cik Dievam tīkam ir ticība un neatlaidība. Un ticība evaņģēlijam, ticība tam, ka Dievs ir labs, pat tad, ja viņš klusē, pat tad, ja viņš mums neatbild, pat tad, ja viņš saka mums kaut ko pilnīgi nesaprotam, mēs varam droši ticēt, ka viņš grib un vēlas mums dot, un ka šī cīņa ir vajadzīga mums pašiem, Vārtu vajadzīgi arī citiem, kas tur blakus ir. Bet kā Dievs grib dot tiem, kas tic, kas ticībā viņam pieskrien, tad žēlastību atradīs. Un te nu ir viena, kas to dabo. Nu, tā nīziņā. Jā.
Sievieti, kad manu meitu dēmonu priesmīgi moka un beigās ir, un tajā brīdī viņas meitu kļūtu veseli un beigās, ja, kad jūs cīvi. Vai dēmonus šajā gadījumā tā kā skanība?
Nē, nu, tas, ka te ir, nu, tā kā runāts par to, ka viņa tika dziedināta, bet, nu, pirms tam ir bijusi apsēstība. Tur tā nevar pateikt, jā, ka tas dēmons bija slimība. Nē. Nu, tā bija dēmoniska apsēstība, bet ir jau tā, ka tas bieži vien ir kopā ar ļoti slimīgām izpausmēm, kur cilvēks viņš bija kā nevesels. Nu, tā ir kā neveselība. Jā, nu jā. Viņš neadekvāti kaut ko dara, neadekvāti uzvedās, vai arī nevar vispār neko izdarīt. Citreiz mēs lasām, tas dēmons, viņam bija kurlmēms dēmons. Kad tas dēmons izgāja ārā, tad cilvēks dzirdēja un runāja. Protams, ka tā, kad cilvēks nedzird un nerunā, tad nu, tā ir kaut kāda tāda jocīga lieta. Vai arī turpat vienā vietā bija nevis kurlmēms, bet tieši mēms dēmons, ka tas cilvēks dzirdēja, bet nevarēja parunāt.
Bet es kaut kur lasīju, ka seni cilvēki uztverīja, kuru slimību, nekā slimību, jo viņi vēl tik dzīvi nesaprot, kas tur baktērija, infekcija. Bet viņi uztverīja tos, ka kaut kā dēmene apsies cilvēka, tāpēc viņš slims. Ne jau domās kā psihiski, bet arī veselības traucība.
Nu, varbūt, ka te ieskati ir bijuši visādi, bet Bībelē mēs to neredzam. Bībelē mēs tādu neko nelasām. Jo Bībelē tomēr nu, ir ļoti skaidri nošķiet slimība un dēmoniska apsvēstība, tās divas dažādas lietas. Ja? Nav tā, ka, piemēram, nu, ka visas slimības tiek skatītas kā dēmoniska apsvēstības. Tas gan šodien pie sektantiem ir, kur ir tās dziedināšanas, ir, nu, tur ir slimība saraksts, ir aizkuņa dziedze, ir iekaisums, tad nāk tas sektanta, tas speciālais dziednieks un saka, ka tu aizkuņa dziedze ir dēmons, es tev pavēlu un tad tā.
Jā, bet tas, jā. Es teicu, adraktīvi cilvēki nebija tik gudri.
Jūs domājat? Jūs lasāt šeit Bībeli, jums liekas, viņa doma ir kaut kāda.
Es jau domāju par tādu zināt.
Jūs palasiet viņa... sāla man sakām vārdus. Jūs...
Lasīju.
Ai, ko iepsaka?
Neredzēja.
Nē, nu, nav.
Neredzēja,
jā un nē. Bet nevajag domāt, ka viņa bija dumi.
Nē, nu,
ka viņi neatšķir.
Jā, jā, jā. Es jau teicu, jā.
Es nezinu, man tādu ziņu nav. Jo, kad es lasu Bībeli, kas ir dokuments ļoti sens, ja? Mums jau nav tik daudz tādu dokumentu. Tāpat, kad es, cik es zinu no antīkās literatūras, vai lasot Homēru, vai kaut ko tādu, es neko tādu neatrodu tur, ka slimības būtu kā dēmoniskas apsēstības. Kad es lasu Bībeli, es to neatrodu. Nu, ko vēl es esmu sen tādu lasījis? Ka es lasu viduslaiku kronikas kaut kādas. Es ar to neatrodu, nevienā kronikā tas tā nav. Man liekas, ka to cilvēks būs kaut kā tā neīsti, bez tāda pētnieciska pamata izteica hipotēzi. Ka tā būs hipotēze bijusi. Jo es nevienā senā tekstā neesmu tādu apgalvojumu lasījis. Vai kaut kā tādu ainu redzējis, ka tā būtu cilvēki izturējušies. Kas saslimst, nu tad tas ir nu, kaut kādi ļaunie gari. Nu, jā, reizēm droši vien jā. Bet arī, kur mēs skatāmies, nu arī mūsdienās, taču ir dažādas tur šamaniskas tautas, šamanismi, un tur tiešām ļoti daudz tie ļaunie gari, un viņi ietekmē to cilvēku dzīvi ļoti spēcīgi. Tad tomēr tas šamans, nu jau vienmēr visos gadījumos viņš ar gariem darbojas. Viņš citreiz arī ar zālēm, un citreiz ar... Nu, man grūti pateikt, jā, es nevaru komentēt, man trūkst ziņu par to, no kurienes tas varētu būt izsecināts, jo senie teksti par to neliecina tādā ziņā, nu. Un tas ir vienīgais, kas mums tā īsti ir senie teksti, no kuriem mēs varētu to izsecināt. Bet nu šeit ir bijusi kāda dēmoniska apsēstība, un tur ir, ka viņš briesmīgi moka, Nu, kā tas ir, mēs nezinām, tur nav arī mums teikts, bet protams, tā nezinām, mēs varam teikt, ka ne visas slimības ir saistāmas ar dēmoniem, bet katrā ziņā, tad, kad ir kaut kāda dēmona lieta, tad tur tā slimība var būt kaut kāda tāda vai citāda klāta.
Bet ja dēmons tā kā domāts kā ļaunais gars,
jā.
Ir pareizi.
Mhm, jā.
Iepriekšējā Bībeles tulkojumā rakstīts manu meitu ļauns gars nežēlīgi.
Jā, jā.
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 Tas ir cik tilku tūkojumai,
jā? Jā, jā.
Un arī 29. Pantā un viņas meita kļuva vesela tai pašā stundā, nevis tajā brīdī, bet tajā pašā stundā.
Nu, jā. Nu, protams, mēs esam turējušies pie oriģināla, jo vecajā tulkumā dēmonu nav. Tos vārds netiek lietots. Tur ir vēlni vai ļaunie gari. Bet tā kā tur ir arī vēl, arī grieķu valodā ir vai nešķīstie gari, vai ļaunie gari, arī vēl, nu tā kā grieķu valodā, tad lai izšķirt, nu mēs nezinām, kas ir kas, ja? Mums nav tāda zināšana. Bet paturēt to oriģinālu, to veidu, mēs tāpēc tā, nu, esam atstājuši, dēmonus par dēmoniem un ļaunos vai nešķīstos garus par nešķīstiem gariem. Bet, nu, tagad kā tur ir... Nu, jā, atkal otrajā, 28. Tur ir no tās stundas, jā. Nu, acīm redzot, komisijai toreiz likās, ka, nu, tur tas brīdis kaut kā būtu, nu, arī iespējams vai labāk. Es nezinu, kāpēc. To es nemāku. To es nevaru tagad komentēt, jā. 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 Jo tur ir tas grieķu valodā, ja mēs tulkotu to, kur viņi saka, apžēlojies par mani, apžēlo mani kungs Dāvida dēls, mana meita, latviski nav nemaz, daimonizetai ir darbības vārds. Krieviem ir besnujica. Ļauni, nu tā kā, nu tas darbības vārds. Nu, bet tas ir tā dēmona ietekmē, nu tā tad, nu Latvijas to nevar iztulkot, tāpēc mēs tulkojam tā kā, nu kam sanāca. Jā, jā, jā. Nu, tā kā, ka, nu, dēmon, nē, nu, ka dēmons ir. Nu, bet traku atkal ir mainetai, tas ir kaut kas cits vārds. Tas ir cits darbības vārds pilnīgi.
Viņš ir moderns atvārds.
Jā, jā. Nē, nu, traku tas atkal ir kaut kas cits, un kad cilvēks atrakojies, nesavaldīgs vai kā, nu, tas ir tādā veidā, bet kad tas ļaunais gars briesmīgi, viņi, nu, tā kā nomoka. Nu, kā mēs nezinām, nu, mēs to... Tas varbūt ir labāk. Tā kā tagad varbūt arī tas ir gana labi jau. Ko tu gribēji, Andri?
Nē, es ka varētu būt ļaunprāši, ne?
Nē, tur ļaunprāši, tur mēs domāsim kaut ko, kas tie tādi varētu būt, un nekad neiedomāsim, ka tie ir, ka tas dēmonisks kaut kādu.
Tā kā šo bisnavāti vārds arī nav tulkojums.
Bez, nu, nu, tas ir daimonizomenos, jā, tas ir, nu, tas ir divdabis no bez, nu, tā kā, no daimonizomenos.
Nu, tā, latviski ir tulkojums, ja to vārdu.
Nē, nē. Nē, nu, tas ir dēmona apsēsts. Ar vienu vārdu nav viens vārds, jā, bet ir tad dēmona apsēsts vai kā.
Es varu pateikt, man mama, nu, viņa sen jau nomira, mana meita, nu, ne draudzēs, tur viens sēta, bija viens puika, a viņš mužīgi kliedz, bļā, un vēl viņam tāds balss, takoj spilgs bija, skrien, un mana mama bija ticīgs cilvēks, un mani tā klusi teica, dočiņka, neļauj viņu ar viņu spēlēt, un bisnavātē, ja domāju, nu, kādu muļķības, Ava tagad es esmu ticīga, no tiešām viņš jau bija, vat bisnavāta, tā kā viņš jau nekad, viņš visu laiku virpoja kliedz, bļā, uzbruk kādam, nu, vat takoj vat...
Agresīvs
kaut kāds. Tagad teica, ka hiperaktīvs, tad ir ļoti smūks psihologa, hiperaktīvs, tā nesāki. Nu, vat on līdz šīni brīži viņš ir tāds, jau viņam ir 34 gadi. Viņš tāds pats kāds viņš bija, tāds viņš paliek.
Nu jā, nu varbūt tas viņam netik ļoti traucē dzīvot, bet nu šeit bija tāds gadījums, ka
Nē,
tas,
nu,
tas ļoti
jau nopietnis. Tas ir labs vārds tas, kadreiz var pielietot.
Protams, jā. Nu jā, tātad kaut kāda dēmoniska ietekme tur ir moc, nu, apsaistība ir bijusi. Nu jā, bet tālāk mēs lasām. Daudzu slimo dziedināšana, te ir tāds virsrakstiņš. Jēzus devās projām un nonāca Galilejas jūras krastā. Viņš uzkāpa kādā kalnā un tur apsēdās. Un liels ļaužu pūlis nāca pie viņa kopā ar tiem kropli, akli, tizli, mēmi un vēl daudzi citi. Viņi nolika tos pie Jēzus kājām un viņus dziedināja tos. Ļaudis brīnījās redzēdami, mēmos runājam, tizlos vesels, kroplos staigājam un aklos redzīgus. Un tie slavēja Izraēla Dievu. Nu, mēs redzam, ka šeit ir ļoti liela aktivitāte. Kāds iemazot Jēzus, nu tas ir tajā nu, popularitātes pašā augšā kā cilvēki viņu. Viņu uztvēra. No visām malām nes pie viņa ļaudis, nes pilnīgi bezcerīgus un tādus, ko nu, neviens nekad nedomāt, ka varētu dziedināt un ārstēt. Un viņš tos dziedina. Bet tas, kā Matejs par to raksta, ir sasaucis mums ar kādu laiku atpakaļ apskatīto tēmu, kur nāca Jāņa Kristītāja mācekļi un prasīja, vai tu tas esi, kam jānāk, vai mums citu gaidīt? Un tad tā Jēzus atbild ir tāda, Viņš saka tā, ejiet un sakiet Jānim visu, ko dzirdat un redzat. Akli redz, kropli staigā, spitālīgi top šķīstīti un kurli dzird. Miruši augšām ceļus un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Un laimīgs ik viens, kas manis dēļ neapgrēcinās. Nu, lūk. Bet šis nu, notikums ir tikai kā ievads tālākajam. Un tālāk ir vēstījums par 4000 paēdināšanu. Mēs lasām. Tad Jēzus pieaicināja savus mācekļus sacīja. Man ļoti žēl šo ļaužu, jo tie jau 3 dienas ir pie manis, un tiem nav ko ēst. Bet es negribu nēdušus tos atlaist, ka tie ceļā nenovārkst. Mācekļi viņam sacīja, kur mēs ņemsim šajā nomaļajā vietā tik daudz maizes, lai paēdinātu tādu ļaužu pūli. Jēzus tiem jautāja, cik maizes jums ir? Tie atbildēja 7 un arī nedaudz zivtiņu. Pavēlējis ļaužu pūlim apsēsties zemē, viņš ņēma šīs 7 maizes un arī zivtiņas, pateicās, lauza un deva saviem mācekļiem, bet mācekļi ļaudīm. Un visi ēda un bija sāti un tie salasīja ar pārpalikušiem maizes gabaliem 7 lielus grozus. Bet to, ka sēda bija 4000 vīru, neskaitot sievietes un bērnus. Atlaides ļaudis, Jēzus iekāpa laivā un devās uz Magadānas apvidu. Otrs paēdināšanas apraksts, bet atšķirīgs. Un domājot atkal varbūt mazliet no citas puses un skatoties, šeit ir tās atšķirības, kas ir abos notikumos, ir ļoti būtiskas. Ir tie, kas noliedz Jēzus brīnums, un mēs esam runājuši par to pie pirmās paēdināšanas, ka ir tāda, kas teica tā, ka droši vien šiem ļaudīm pašiem bija līdz kaut kādu pārtiku, un vienkārši nu, viņi bija skopi, negribēja dalīties, bet tad, kad Jēzus dalījās ar to, kas viņam bija, tad arī visi pārie dalījās, un nekāda maizžu pavairošanas brīnuma tur nebija. Jo neviens jau neiet tā kaut kur tādā ceļā, ja viņam nav vismaz nu, kaut kāda maizes kule. Nu, mēs taču ar, kad dodamies ekskursijā uz vienu dienu vai zaļumos, mēs groziņā vai somā ieliekam iekšā, nu, to, lai mēs tur tā, kā varētu sakot, izsalkumu savu remdēt. Bet šeit ir 3 dienas. Nu, ja es tā kā speciāli uz mūsdienām skatīdamies uz visiem šiem noliedzējiem, ir darījis to šādā veidā, ka tie cilvēki 3 dienas, ja, un viņiem bija maizīts acīm redzot līdzi. Viņiem bija ēdiens līdz tajā reizē. Un tāpēc viņi 3 dienas tur bija. Bet tad pēc 3 dienām viņi bija visi jau apēduši.
A tas bija pirmais vai otrais?
Šis ir otrais.
Šis otrais,
jā. Šis ir otrais notikums. Un, protams, nu, man nu, tā pilnīgi droši to nevar apgalvot, bet man šķiet, ka mūsu kungs zinādams visu un zinādams visus maldus, kas bijuši ir un būs. Zinādams visus tos iebildumus un visus tos maldīgos apgalvojumus, ar ko Kristus draudz tiks maldināta nākamajos gada tūkstošos, nu, man pilnīgi šķiet, ka tā īpaši viņš šo te ir darījis. Ka 3 dienas viņš tos cilvēkus ir badinājis, ka nu neviens nevar teikt, nē, nu viņiem vēl bija tik daudz palicis pāri. Ka viņi varēja vēl paēst un 7 grozi bija pilni. Nu nē, bija pagājuši 3 dienas. Liels ļaužu pulks. Tas, kas bija kulējis, bija apēsts. Nu, varbūt, ka kādam kaut kas arī bija. Bet nu ne jau tā, lai pabarot visus. Nu lūk, tā ir tikai viena tāda niansa. Viņa drusku varbūt tāda polemikas izraisīt, jo tas ir tas, ko mēs šodien atdzirdam. Sprediķis, draudzēs, ko saka mācītāji Latvijas evaņģēlis luteriskajā baznīcā par kaunu, par milzīgu kaunu, Kristum un paši sev.
32. pantā jau arī Jēsa, man ļoti žāršu ļaužu, jo tie jau 3 dienas pie mani un tiem nav ko ēst.
Jā.
Jēs taču nemelo, ja viņš atkār nav ko ēst, nu, tad nav.
Nu, bet protams, jā. Jā, bet, protams, arī no tā pirmā apraksta jau lasot to tekstu, arī ir teikts, un bija 12 pilni grozi no tām maizēm, ko Jēzus bija svētījis. Tur jau nav, ka pēc ēšanas palika pāri, bet no tām maizēm, ko Jēzus bija svētījis. Un tas ir vismaz 100 reizes vairāk nekā bija sākumā. Vismaz. Tā kā nevar jau arī to tekstu lasot to pirmo izsecināt, ka tur nebūtu bijis brīnum, ka tur bija tikai tā, ka tur ļaudis dalījās ar savām, kā saka, sviestmaizēm un kas no viņiem tur bija līdzi. Bet šeit tiešām tās trīs dienas, ja, un arī tie Jēzus vārdi, kur viņš saka, tie jau trīs dienas pie manas un tiem nav ko ēst. Bet es negribu neēduši tos atlaist, ka tie ceļā nenovārkst, nenonīkst. Un mācekļi, nu, jā, būtībā jau tā viņa reakcija, nu, mums ir tā kā pārsteigums, vai ne? Jāteic, mums ir daudz vieglāk. Mēs visu Bībeli un visu jauno derību esam daudzreiz lasījuši. Mēs zinām visu, ko Jēzus ir darījis. Mēs zinām arī to, ko viņš darīs šajā reizē. Tāpēc mēs brīnāmies, ko mācekļi tik jocīgi, vai tad viņi nebija klāt, tad, kad viņš ar sešām maizēm, ar piecām maizēm 6000 pabarlīt un divām zivīm. Viņi bija klāt. Bet acīm redzot, katru reizi brīnums ir un paliek brīnums. Un tā cilvēka normalitāte, kas stāv tam brīnumam pretī, kā šaubīgi ir katreiz atkal no jauna vairāk vai mazāk. Savā ziņā tā ir pilnīgi normāla reakcija. Mācekļiņā, kur mēs ņemsim šai nomaļajā vietā? Nu, pagājušajais arī bija tikpat nomaļa vieta. Un bija vēl vairāk ļaužu un vēl mazāk maižu.
Tas tā kā šaubas, jā, bet šos mācekļus?
Es nezinu.
Viņu neuztvēra vispār pirmais vai...
Nu, bet kā ir ar mums? Nu, kā ar mums notiek? Atkal un atkal, jā. Nav tā. Cik bieži mēs konstatējam, ka Dievs ir brīnišķīgi, mums kaut kādā brīdī stāvējis klāt un mūs glābis un mūs palīdzējis.
Kā tā var
būt? Un nākamajā brīdī nav tā, ka mēs to degdam ar to, ko esam pieredzējuši, jau nākam Dievu priekšā un tā kā to gaida. Nē, mēs katreiz nu, kaut kā tā kā tas ir pazudis, tā kā viņa, jā, viņa pilnīgi tā, tas mūs, jā, kad, ja mēs to atceramies, to labo, ko esam saņēmuši, tas mums, protams, palīdz lielā mērā. Bet tā realitāte, viņa ir stiprāka. Kaut kā tai šaubīgi iet cilvēkā.
Es iedomājos to skatu, nu kā tad viņi tur ir ēduši, jā, ja viņi tur tā kā ēda, jā, viņi tomēr izpadējušies trīs dienas, nu ēst gribās, nu tā kā katrs kumos svarīgs, katru dodu grupiķiņu, tad kā tad viņi tur ir ēduši, ja vēl pēc, nu, tad tur visu, uz visām pusēm gājas, jā, ja vēl pēc viņu ēšanas vēl varēja salasīt 7 lielas grozes.
Jā.
Tad tur arī tāda kā izšķērdība vai kaut kas tāds parādās. Nu, tā kā cilvēkā tas ir, jā, ka kaut kāda tāda.
Nu, tur ir grūti pateikt, jo iepriekšējā reizē, kur bija mazāk maižu un vairāk ēdēju, palika pāri vairāk grozu, 12. Jā. Tas, jā, tā, var pateikt tā, ka tur tā Dieva dāsnuma un varenīs pārbagātība. Ka tur viņš var dot vairāk pat nekā mums vajag un vairāk nekā mēs spējam un vairāk, ka tur nav, nu, ka tas Dievam nav par grūtu, ja tā var teikt. Ēduši ir kārtīgi, ir pieēdušies, ir tā.
Uz visām pusēm ir drupačas viešas, nu, kā it kā vajadzēja tā kā.
Nē, nu viņi varot ir ēduši, kā nu ēd, bet nu vairāk nevar. Tas stāv viņu priekšā, katram nu vai tur kāds lakatiņš paklāts bijis, vai kas nu tur kāda, kaut kur uz kā viņi ir ēduši, vai kāds svārku stūris. Nu, ēd tak vēl, nē, nu es vairs nevaru. Ēd tu pats, es jau, es jau vēl, man vēl pilna muti, un man, kā es vēl to norīšu, ja?
Man šeit kā agrāk cilvēki nebija tādi bezkalnīgi, ka tagad grābi tikai sev jau vairāk. Varbūt toreiz bija, domāju, cita kultūra.
Varbūt arī, nu, to ar mēs varētu apsvērt. Bet katrā ziņā ir pateicis, ka viņi ēda un bija pieēdušies.
Nu, jā.
Viņi bija pieēdušies. Nu, tā kā teikts nebija, ka, jo redziet, kā ir, arī, nu, no otras puses, ja, nu, tu tevi cienā, un, protams, ka tev ir trīs reizi jāpiedāvā, lai ir pieklājīgi divreiz atteikties, un tad trešajā reizē piekrist, un to jau visi zina, tāpēc tev vienmēr trīs reizi austrumos piedāvā, ja, un pirmo reizi tu nekad nepiekrīti, bet tad, kad tu esi piekrits, tad tev ir jāēd, tā, ka tu, nu, jau tev jau skaļi jātraugājas, jo tā ir vislabākā uzslava saimniekam, viņa dāsnumam, ka tas ēdiens ir bijis pietiekami. Tā kā tur, nu, arī, nu, grūti pateikt, ja kā tas ir bijis. Vai, nu, bijuši ļoti pieklājīgi, bet varbūt, ka arī, nu, jo viņu pieklājība prasa. Vai tu būtu paēdis tā, lai viss apkārtējie to dzird? Jā. Nu, ja tā ir tāda pieiešanās, par kur te ir rakstīts, tad viņi bija ēduši, cik spējuši. Ka tur tāda, varbūt tā pieklājība un atturība, varbūt nav bijusi
gluži. Ēd, galvenais, es domāju, uz kabātam un maisam nebās. Tikai ēd. Tāpēc tur un pārpaliku paliek.
Nu, jā, jā. Nu, grūti pateikt, jā. Grūti pateikt, par to līdzi ņemšanu, tur man nav komentāru. Kaut gan visādas anekdotes mēdz stāstīt, vai ne, kā iet ciemos un kā iet prom no ciemiem, ja? Tur ir daudz dažādas anekdotes, ja. Bet katrā ziņā tā pārbagātība un kas ir no tās, no tā Kristus dāsnuma, ka viņš pateicās, lauž dod mācekļiem, mācekļu ļaudīm. Protams, ka tas, kas vēl šeit jāatceras, ka šī galda kopība, kur Jēzus tagad kā nama saimnieks, kā nama tēvs, pabaro šo lielo pulku. Bet tajā kalpošanā, kur tas, kas nāk no Jēzus, no viņa dievišķā brīnumainā spēka, kā tas? Tas ir pilnīgi neiespējami to izskaidrot, ne tur kā zinātniski vai kā citi. To viņš dara savā suverēnajā dievišķajā varenībā. Bet šajā galda kopībā, kur viņš kā namatēvs dod maizi, ir iesaistīti arī mācekļi. Ka mācekļi ir kā kalpotāji. Viņi mācās dievišķās lietas no Jēzus ņemt, un cilvēkiem dot. Un tā arī tāda, nu, ja tā varētu teikt, pamācība un jau ieiešana tajā darbā, kas būtībā apustulim un jebkuram, kas apustuļa amatu pild, jebkuram mācītājiem, dievvārdu sludinātājiem, nu, ir tas, ka viņš ņem no Jēzus un dod cilvēkiem to, kas ir no Jēzus rokām saņemts, neko citu. Ko Jēzus ir svētījis, varbūt tas ir mazumiņš šai gadījumā, nu, pret to visu lielo pūli, bet ņemt no Jēzus rokām un dot cilvēkiem. Mans mīļais garīgais tēvs un mācītājs, mācītājs Roberts Feldmans, kad ļaudis tā kā mācītāji ar jautājumu, nu, kas tas ir, kā tur darīt, nu, cilvēki nenāk draudzēs, un kā, nu, ko mums darīt, un kā tad būtu pareizi rīkoties, varbūt, ko mums vajadzētu tādu darīt, lai cilvēki nāktu, vai kā. Viņam bija viens teikums, kā atbildēt. Dodiet jūs viņiem ēst. Tā kā tajā iepriekš aprakstā, kur bija tie 6000. Dodiet jūs viņiem ēst. Tas ir, ņemiet to, kas pieder Jēzum, un dodiet cilvēkiem. Neko citu neizdomājiet, neko savu. ne no vienām citām rokām. Man tas visu laiku ir atmiņā. Manā kalpošanā tie spilgtākie vārdi, kas man ir palikuši no viņa vislabākajā atmiņā. Kā tāda, dodiet jūs viņiem ēst. Nu, kā tad mums tad nav, mums tik mazumiņš ir kaut kā tā. Bet un tad to mazumiņu lieciet Jēzus rokās un tad ņemiet no šīm rokām svētītu un bezgala lielu tapušu. Jā.
Jūs domājat kalpot?
Jā.
Kalpošana.
Jā, kā arī garīgā ziņā, kā garīdznieki, kā mācītāji kalpošana. Tieši. Jā, jā. Neuz vairs to iznīcīgo maizi, par kur Jēzus komentārs ir devis Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļā pēc tā brīnuma, kā viņš 6. Nodaļā aprakstīts Jāņa evaņģēlijā, kur ar 5 maizēm tiek 5 tūkstoši tad pabarot. Bet tieši uz to garīgo. Dodiet jūs viņiem ēst. Jums neko citu nevajag. Kā tikai to, ko Jēzus ir teicis, Jēzus ir devis, Jēzus ir svētījis, tā to dodiet ļaudīm. Un jūs redzēsiet, kā tas vairojas. Kā tas aug, kā tas pabaro. Un te ir arī norādus uz tiešām uz to debesu maizi. Arī pat šajā notikumā par to brīnišķīgo lietu, ka tas mazumiņš, kas mums ir, tā Dieva vārda. Viņš baznīca ar visiem laikiem. Neskaitāms pulkus. Pamielo, pabaro, dar dzīves uztur. Līdz pat šo ļaužu iešanai mūžībā. Bet mācekļi to sāk mācīties no tā mazumiņa. Pie iznīcīgā labuma, pie šīs iznīcīgās barības, kas dar miesai, viņi jau to mācās. Ņemt no Jēzus rokām un dot cilvēkiem. Katram ikvienam. Katram ikvienam. Un tas pāri palikums, kas tur ir milzīgs un liels. Nu, lūk.
Es vēl gribētu daudzos demonu dziedināšanu. Es pati tā kā tā domāju, un arī kaut kur es atceros, vai es lasīju kaut kur, vai kaut kā, es zinu, ka es nofiksēju to domu, kad man tas arī likās tā kā, ne, ka varētu būt, ka viņš jau runā līdzībās daudz, un teiksim, te, kur ir tas trīstais pāns, kur liels ļaužu pūlis nāca pie viņa, un kopā ar tiem kropļi, akli, tīzli, mēni, vēl daudz citi. Es tā kā, domāju, ka tas varbūt ir domāts arī tādā veidā, ka ne tieši kropli, bet kad savā neticībā, savos maldos, akli, kad arī neticība viņai ir tāda kā, savā ziņā kroplība garība, jā.
Protams,
neticība, grēks, grēkošana, jā, ka tā ir tāda kā kroplība un aklis, ja cilvēks ir, neredz, jā, tad parasti saka neredzīgs, jā, bet aklis tas ir tā, ka, aklis, kad...
Nu, varbūt arī garīgi aklis, garīgi, jā, tas aklis, jo neredzīgs, parasti nesaka garīgi neredzīgs, jā, tas saka aklis, jā.
Saka aklis, jā, tādā ziņā. Cilvēks neredz, tad paņem saka, viņš ir neredzīgs. Nevis aklis, nesaka aklis, saka neredzīgs.
Nu, tas gan tikai pēdējos laikos.
Mūsdienās, jā.
Jo agrāk bija aklo biedrību un aklo, tā tās viss
ir. Varbūt ir tā neticība, tas grēks, tā tie maldi, jā, kas cilvēki izkropļo un padara.
Jā.
Šību, greizu, tīzlu, mēmu, tā, jā.
Nu, tas varbūt būtu tas, kas būtu jāierauga šajā kontekstā tiem, kuri nav fiziski kropli, akli, tīzlu. Protams, tas pamatstāsts ir par to, ka tur bija tiešām fiziski visi šie kropli. Bet, nē, protams, jā. Bet tur tas, tie jau nebija vairākums bija tādi, kas nebija ne kropli, ne tīzli, ne akli.
Jā.
Bet viņiem tas konteksts varbūt ir tāds, ka viņiem bija jāierauga, ka patiesībā viņi jau arī nav ne ar ko.
Arī tādi
īpaši garīgi. Un, un tas, tas īpašais notikums, kur mēs tā varam to ieraudzīt arī, kur Jēzus mazliet pavēr šo tēmu, ir tur, kur viņš no šī neredzīgā vīra dziedināšana, kur viņš teica, un ej un mazgājies tur uz, uz to, 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 to dīķi. Jā, nē, nē, tas bija, tas ir drusku cits, kur mēs Jāņa evaņģēlijas 7. Nodaļā mēs lasām, tur vai kur tas sanāk, vai 7. Vai 9. Es tūlīt paskatīšos, jā. Kur aklā vīrijā dziedināšana 9. Nodaļā. Garām iedams viņš ieraudzīja cilvēku, kas bija akls kopš dzimšanas. Mācekli viņam jautāja, rabī, kurš ir grēkojis, viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš piedzimis akls? Jēzus atbildēja, ne šis ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet tas ir tādēļ, lai viņa atklātos Dieva darbi. Kamēr ir diena, mums jādara tā darbi, kas man sūtīs, nāk nakts, tad neviens nevar strādāt. Nu un tālāk viņš spļāva zemē, no sieklām sataisīja dubļu piku un to ieziet nedzīgiem acīs un teica, ej, nomazgājas Siloāmas dīķī. Un tālāk nu, ir tā viss tā diskusija. Un farizei tur izstaujā viņu un tālāk, ar ko tas noslēdzas, kad viņi izdzen ārā. Mēs lasām 35. Pantā, Jēzus izdzirdējis, ka tie viņi izdzinuši ārā, atrad viņu un teica, vai tu tici cilvēku dēlam? Tas jautāja, bet kurš tas ir, kungs, lai es ticētu viņam? Ja es jiem teicu, tu esi viņu redzējis, un tas ir tas, kas ar tevi runā, tas, kas ar tevi runā ir viņš. Tad viņš teica, es ticu kungs, un viņu pielūdza. Un tad? Un Jēzus sacīja, esmu nācis šajā pasaulē spriest tiesu, lai neredzīgie redzētu, un redzīgie taptu akli. Un uzreiz tas kādam trāp, iedomāties. Daži farizēji, kas ar viņu tur bija, to dzirdēja, un jau jautāja, vai tad arī mēs esam akli? Uz tā kontekstu, kur ir tiešām viens akls dziedināts, fiziski akls. Un viņi dzird kaut kādu vārdu, un viņam tas tā kā pieķerās. Viņi jau varēja, ja tas tā nebūtu, tad jau viņi arī var nemaz nevaicāt. Bet Jēzus atbild ironiski, viņš saka, ja jūs būtu akli, tad jums nebūtu grēka. Bet jūs sakāt, mēs redzam, un jūs grēks paliek. Būtībā viņš saka, nu jūs jau esat akli, bet es jūs nevaru dziedināt, jo vesels jau neviens neārstē. Jūs jau sakāt, ka jūs redzat. Un tas ir tā tēma, ko jūs aizskārāt. Jā, protams, mēs varam teikt, Jēzus dziedina arī mūsu garīgo aklumu, mūsu kroplumu, mūsu kurlumu. Un tas ir daudz vairāk nekā fizisku dziedināt. Jā, jā, tas ir daudz vairāk. Cilvēki to tik daudz pie viņa nemeklē, jo tas, ko viņi redz kā fizisku kroplumu, tas ir tas, ko viņi uzskata. Tā ir tā problēma, kas jārisina. Bet pareizi jau ir, kā jūs to pieminējāt, ka tur jau tā lielākā problēma ir tas garīgais aklums, garīgais kurlums, šis garīgais kroplums, ja? Ko, kas varbūt nemaz nav saistīts ar fizisku, ja? Jo cilvēki jau vispār mūsdienās, ko viņi saka, nu kā, veselā miesā vesels gars, tur jau nemaz nevar nekas slikti būt, ja tu esi vesels. Kaut gan tas, tā tie vecie nedomāja. Kā vecais Žibēks vienmēr teica, nē, nē, tā neteica viņa. Viņš teica, orandum est. Viņš zināja to autoris, tagad aizmirst, kurš autors. Saka, ir jālūdz, viņš saka, tā tas skan, tas teiciens, lai veselā miesā būtu vesels gars. Un mums ir tik daudz veseli miesā, kuriem nav nekādu veseli, un tie senie to zināja. Viņi neteica veselā miesā vesels gars. Viņi teica, orandum est ir jālūdz. Vecais Žibēks tā mums mācīja. Viņš bija nu, vēlāk teoloģijas fakultātes, bet seminārā viņš mācīja veco derību. Bet viņš bija antīko valodu zinātājs. Viņš latīņu un grieķu un senebreju un viss tās. Un viņš bija tas, vēl tas tāds klasisks akadēmiski izglītots tāds vīrs, kas tā ļoti nu, tāds īpaši. Viņi bija 4.910. Gadā dzimušie. Trīs no viņiem bija nu, tāda akadēmiski izcila, Feldmans, Akmentiņš un Žibēks, bet vēl bija arī Kalderovs vai kas vēl. Nu, viņi bija 4 mācītāji, nu, tāda savulaika izcila, bet nu, trīs bija īpaši nu, tāda izcili arī akadēmiski kā pasniedzēji. Ja. Nu, nākamā gadā būs tad 110 gadi.
Jā, 110. Mācītē, man arī domājot par to kropo, aklo un tiglo nešanu pie Jēzus, man kaut kā tas sastājās kopā ar vecās darības trešās mūzes grāmatā, kur ir rakstīts par to, ka kungs sacīja mūzum, saka Āronam, lai nevienā paudze, neviens no taviem pēcnācējiem kaut kāda kroplība netuvojas pienest maizi Dievam. Neviens vīrs, kam ir kāda kroplība, lai netuvojas ne aklis, ne klips, ne tāds, kam kroplība sejā vai kādā loceklī, ne tāds, kam lausta kāja vai lausta roka vai kupers vai kas izkastrēts vai baltumacī vai kraupēns vai čūvēns. Nu un tā tālāk, uzskaitīt viss tas.
Un, kas nevar priesterisko kalpošanu, jā.
Kalpošanu, jā, tas nozīmē, nu, tad tas nozīmē tuvoties Dievam, vai ne? Priesterisko kalpošanu, tuvoties Dievam. Vai tas, nu, vai šajā arī, nu, tas, ka arī ar Jēzus laiku, tas ar Jēzus nākšanu un ar Jēzus iemiesošanos, tas viss ir tā ļoti mainījies, kad gan tie aklē, gan tie izlēd, gan tie kroplē var tikt nesti, tāpat kā arī nu, tajā līdzībā, ko viņš stāsta, ka kungs saicināja visus uz savām dzīvēm, tur Pietu nenāca, un tad viņš teica, ej ārā.
Jā, arī tādas vēl.
Ņem visus tos kroplos un tos sauc visu šo. Bet es nezinu, man kaut kā likās, ka tur ir kaut kāda saistība, ka, ka nu, tajā vecās darības laikā tas bija kaut kā, nu, arī tāda, tāds liegums, nu, tuvoties Dievam, tuvoties tai svētākai vietai. Bet Jēzus tā kā atcerta, nu, ar Jēzus nākšana tas ir atcelts, ka var nākt visi tie kroplie un pizlie un visi arī tik dziedināt. Nevar tas ir nepareiz tā domāt?
Man tā uzreiz tā nu, uzreiz man tā nav tāda īsti, varbūt tāda skaidra atbilde, bet mazliet pārdomām, nu tā, nebija jau aizliegts šiem cilvēkiem būt Dievu tautā vai kā, bet veikt tikai šo priesterisko kalpošanu. Viņi tāpat pārtika no tās priesteru tiem labumiem. Viņi bija klātais priesteru ģimenēs, viņi varēja ēst upur gaļu, viņi varēja piedalīties svētkos, bet viņi nevarēja kalpot. Ja? Viņi nevarēja kalpot, viņi nevarēja nu, tad, šo priesterisko kalpošanu veikt. Nu, savā ziņā tā doma, kas varētu tā kā šeit būt, nu, tā kā, nu, uz to pusi, ko jūs teicāt, ja? Tanī ziņā, ka visa tempļa kalpošana, viņa ir simbolu kalpošana. Visa tempļa kalpošana upurēšana ir nākamo labumu ēna. Un tā tad tāda simboliska norāda, kur Nu, ja tā varētu teikt, mēs runājam par visu tempļu kalpošanu, tad visa Izraela tautas svētuma un tā nešķīstības, nu, tā tie divi pretpoli, kas ir, ja tā varētu teikt. Protams, ka Dievs ir pats svētums, un tāpēc tas, kas cilvēkiem ir pieejamais svētums, ir tā vissvētākā vieta. Un tur var iet priesteri, Un tālāk viss šķīstības, nešķīstības likuma vai kas, viņi stāv uz tās svētuma un nešķīstības skalas tādā ziņā, ka tas visaugstākais svētums bija dzīvība, un tas, kas bija tālāk no dzīvības, vai tas bija slimība, kroplums un attiecīgas slimības, vai, teiksim, dzīvnieki barības ķēdē kaut kur, kas ir tuvāk pie dzīvības, kas ir tie šķīstie dzīvnieki, kas nēd maitu vai viņi nēd cits citu vai kā. Un tāpēc neplēsīgas dzīvniekus, ne kaut kādas tādas, kas kaut ko nešķīst, tie nevarēja būt šķīsti, ja? Bet no tie, kas tuvāk ir atkal pie dzīvības, tie tā kā bija tie šķīstie. Ja? Un tāpēc priesteris, piemēram, viņš nevar, ja viņš pieskarās pie miruša vai pie kaut kādu, viņš zaudēja savu ja tas nav viņa tēvs vai mās, kas vēl nebija pie vīra izdoti. Ja? Ja viņš pieskaras pie miroņa sveša, kas nav viņa tēvs vai māte, vai viņa māsa, kas nav vēl laulībā bijusi, ja? Tad viņš zaudē savu priesteru kvalifikāciju uz mūžu. Viņš ir ar nāvi saskāries. Viņš ielaidis nāvi. Ja? Un tur ir tā simboliskā valoda, kur ir gan kroplība, gan mironis, gan visi šķīstie, nešķīstie dzīvnieki, viņus tās dzīvības un nāves skalas. Kur pie dzīvības pilnības tuvāk, tur pie tā svētuma tuvāk arī. Un tur, kur ir tālāk uz to nāves, tuvāk pie tā otra pretpola, nu tur ir tā nešķīstība. Ja? Un tur ir visi tā pedagoģija vecās derības, ja? Protams, ka tas, kas notiek ar Jēzu, ja mēs tā teoloģiski skatāmies, viņš ir iegājis tai vissvētākajā vietā, pats sev pienesdams kā upuri, caur nāvi iedams. Un, protams, ka tā visa vecā derība ar visu šo simboliku un ar visiem šiem likumiem un priekšrakstiem, nu viņi ir atcelti. Tas ir taisnība, tas tā ir. Vai, nu, mēs varam šo vecās derības vietu skaidrot tā, ka, nu, teiksim, vecajā derībā šādi ļaudis nevarētu nākt pie mūsu vai nevarētu būt Dievam tīkami. Nu, tā gluži vecā derība nesaka. Viņi runā tikai par priestrisko kalpošanu. Jā, par priestrisko kalpošanu. Bet protams, ka šeit ir gan pats fakts, un ir ļoti svarīgi, ka mēs to burtisko mēs paturam, ka mēs zinām, ka tur nav tie cilvēki kādā pārnestā nozīmē, tur akli vai kurli vai kādi, tie, par kuriem mēs lasām, ir tiešām kropli un tizli, kurus tur nesa un veda, un tie bija kopā ar viņiem, bet, protams, ka tas norāda arī uz mūsu garīgām kaitēm, tādā ziņā, tāpēc nevis tādām psihosomatiskām kaitēm, bet tieši garīgām, mūsu garīgais aklums, garīgais kurlums, garīgais kroplums. Redziet, te ir vēl viena tā doma. Dievs, protams, ar visas lietas. Viņš arī visas lietas arī dara. Bet Jēzus pilnīgi visus šos kroplos, tizlos, kurlos, viņš varēja viņu ziedināt. Un to fizisko veselību viņu atgūt. Bet cik reti ir tie, kas no savu garīgā kropluma izraujas. Jo to cilvēki neredz, nezin, neatzīst. Ja viņi to atzītu, tad jau varētu ārstēt. Bet nevar jau ārstēt veselu. Kā tu veselu ārstēs?
Vai arī tādu, kas neiet pie aktēja.
Nu jā, nu viņš jau skat sev veselu. Jā, nu
viss kārtībā.
Jā, viss kārtībā, jā. Jā. Tur, kur cilvēks neatveras, tur tas, jo to fizisko Jēzus jau dziedina, vai tie cilvēki tic, vai viņi netic. Un tur nav neviena, kas negribētu. Tad ar tām grēka lietām, kas cilvēkam ir, ir pavisam citādi. Pavisam citādi. Tur cilvēks pat ir ar mieru uzskatīt, ja viņam viss fiziski ir kārtībā, tad jau, protams, arī ar viņu dvēseli viss ir kārtībā. Tas ir ļoti bieži izplatīts
uzskats. Jā, arī nedienā, kad es cilvēku sev, bet man viss ir kārtībā.
Jā, viss ir kārtībā. Nekas nesāp.
Man viss redzās, ka ir daudz... Nekārtības, man viss ir kārtībā.
Jā, tā ir.
Jā. Un, ja cilvēkam arī neslāps, tad viņš arī nenāk dzēst.
Viņš nenāk, jā, viņš nejūt. Nenāk, viņš nejūt to stāvoklu, kurā viņš nejūt savu grēku, viņš negrib viņu atzīt. Jā. Pat varbūt jūt, bet nu, viņu apmierina tas stāvoklis.
Kā nu, viņš, tik ļoti neslāps.
Neatzīst.
Jā. Tik ļoti, lai ietu pazēties.
Nu, jā. Nu, tā, tas būtu tā kā... Līdz 16. nodaļai mēs būtu tikuši, un tālāk būs par farizējiem un saduķējiem, kas prasa Jēzuma zīmes. un ko Jēzus viņiem saka, un ko viņš saka mācekļiem par farizējiem un sadukējiem.